Dragi bratje in sestre, pozdravom, ki jih je izrekel domači dušni pastir in rektor te bazilike na začetku našega srečanja, pridružujem iskrene in prisrčne pozdrave prav njemu, ki nam je danes ne samo odprl to svetišče, ampak tudi svoje srce in nas tako gostoljubno sprejel tukaj pri Mariji Pomagaj. Iskreno in prisrčno pa pozdravljam tudi vse duhovnike, redovnike in posebej vas, dragi bratje in sestre, Marijini častilci. Brezje, naše narodno svetišče, so kraljica tvoj kraljevi dvor, nan s ponosom gleda vsa gorenska, notranska, dolenska, štajerska, koroška. Vsa si naša, o Marija, naroda slovenskega kraljica, naša sladka mati pomočnica, ti si naših src molitev, ti si sonce naših dni, pesem naših brd in logov, zvezda žalostnih noči. V teh verzah, bratje in sestre, znane naše slovenske pesnice, Uršulinke Elizabete Kremžar, je zajeta vsa vsebina in poslanstvo tega svetišča, še več, v teh besedah je zajeta vsa 1250-letna zgodovina našega naroda. In na to našo narodno zgodovino in življenje je imela Marija s svojo materinsko navzočnostjo velikanski pomen in vpliv. V Mariji je slovenski človek vedno gledal brezmejno dobroto, zadnje in varno pribežališče, usmiljeno in razumevajočo mater. Zato se je priporočal v svojih stiskah, bolezni, pomankanju, v času vojnih nemirov in drugih preizkušnjah. Ta zaupna ljubezen do Marije se je začela v našem narodu zelo zgodaj. Prva cerkev, ki je bila zgrajena na slovenskih tleh, je bila posvečena Mariji, gospa sveta na Koroškem. To se je zgodilo pod vlado kneza Hotimira okoli leta 760, se pravi na začetku prve evangelizacije slovenskega naroda. Pozneje so benediktinski samostani, odkoder se je razširila vera po naših krajih, bili središča in žarišča marijanske pobožnosti. Kmalu so nastale Božje poti, kamor je romal slovenski kristjan, žalostna mati Božja vestični ali svete višarje. V temnih stoletjih turških padov so nastala nova Marijina svetišča z obrambnim zidom pred sovražnikom krščanske vere, Ptujska gora pri nas na Dravskem polju ali Šmarna gora pri Ljubljani. V času protestantske reformacije, ki je nasprotovala vsakemu romanju, so verni Slovenci vztrajali pri gradnji novih Marijinih cerkva, Sveta gora pri Gorici, Nova Štifta pri Gornjem gradu in še kje druge po slovenski zemlji. In vse ta svetišča pričujejo o ljubezni naših prednikov do Marije. Kakor je nebo posuto zvezdami, tako je slovenska zemlja posuta s cerkvami in cerkvicami, kapelami in kapelicami, a največjih je posvečenih Materi Božji. Med vsemi romarskimi središči na slovenskih tleh pa so Brezje, sicer eno najmlajših, a najbolj priljubljenih, zaradi čudovite milostne podobe Marija Pomagaj, ki jo je naslikal domači krajinski slikar Leopold Lajer po zaobljubi v napoleonskih ječah. Slovensko ljudstvo je to podobo takoj spoznalo in jo vzelo za svojo, ter jo vzljubilo. Podoba je postala tako zelo slovenska in z njo seveda Mati Božja, da so se začela množična romanja, izredna uslišanja, čudeži, o čemer pričajo številne zahvale v samem svetišču. Pred to podobo je sleherni romar spoznal in potrdil resničnost molitve svetega Bernarda. Še nikoli ni bilo slišati, da bi ti, Marija, koga zapustila, ki je po tvoje varstvo priležal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. Resničnost tega doživljajo romarji iz vseh krajev Slovenije, pa tudi iz sosednjih držav, Hrvaške, Avstrije, Italije, Madžarske, pa tudi vsi naši izseljenci, ki so ob obisku domovine poromajo tudi na obrezje, ker prosijo milostno podobo, ker nosijo milostno podobo bolj v srcu, kako jo imajo na stenah svojega stanovanja. Množičnim romanjem so sledili tudi pomenljivi zgodovinski dogodki za Brezje in Marijino svetišče. Leta 1900 je goriški nadškof kardinal Jakob Misija, sin naše Štajerske, posvetil novo sedanjo mogočno romarsko cerkev, ki so jo postavili na mesto prejšnje majhne cerkvice svetega Vida. Samo 7 let pozneje, se pravi točno pred 100 leti, je tedanji ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič slovesno kronal milostno podobo po dekretu in navodilo papeža Pija X. Ob tem jubileju, dvakratnem zlatem jubileju, romajo leto slovenske škofije v to Marijino svetišče, ki ga je papež Janez Pavel II. Razglasil za baziliko pred 19 leti in slovenski škofje so ga razglasili za narodno svetišče. S tem razglasom je svetišče Marije Pomagaj na Brezjah dobilo tudi državniški pomen. Tako ima namreč vsaka država svojo glavno mesto, prestolnico, kjer je kraljevska, predsedniška ali vladna palača, neke vrste državno središče, tako ima tudi vsak narod svoje narodno svetišče. Francija, Lourdes, portugalska Fatimo, poljska Čenstohovo, Avstrija, Marija Cel, Hrvaška, Marija Bistrico in Slovenija, Brezje. To nikako ne zmanjšuje pomena ali priljubljenosti drugih božjepotnih cerkva po Sloveniji, ki so nam vernikom iz drugih krajev in slovenskih predelov pri srcu. Prav pa je, da imamo narodno svetišče za ves narod. Kraj, ki nas povezuje v eno slovensko družino. Kraj gorečih prošen in zahval za ves narod. Kraj našega upanja in krščanskega poguma. Kraj, kjer naj bi utrjevali svojo narodno zavest in zdrav državniški čut. Kraj našega pogumnega gledanja v prihodnost, še posebej kraj slovenskega bratstva in sprave. Brezje, to je naš slovenski Jeruzalem, kamer vsi radi hodimo in romamo in kjer smo doma. Ob današnjem romanju Mariborske nadškofije k Mariji Pomagaj na Brezjah smo poslušali 3 pomenljive odlomke Božje besede, pa se za nekaj trenutkov stavimo samo pri tretjem, pri evangeliju. Evangelist Janez nas je postavil na Kalvarijo. Pred nami je v duhu Kristus pribit na križu. Ob križu sta njegova mati Marija in Janez, učenec, ki ga je Jezus ljubil. In križani se je ozrl na oba, na mater in učenca. Kot sin je mislil na mater, zato je rekel, žena, glej tvoj sin. Namesto sebe ji je dal učenca, ta naj poskrbi zanjo in jo varuje. A kot odrešenik je mislil na učenca in po njem na nas vse, zato mu je rekel, glej tvoja mati. Njemu in nam je izročil svojo mater in sad tega dialoga je bil, od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Koliko umetnikov je ovekovečilo ta dogodek na platnu, v pesmi in glasbi. Koliki kipari so ga izrezljali iz lesa ali izklesali iz kamna, vendar nihče ni mogel izraziti njegove globine in vsebine. crkveni učetje in duhovni pisatelji pravijo, da je bil ta dogodek na Kalvariji, ki smo ga poslušali v Evangeliju, Marijino drugo oznanenje. Prvo je bilo v Nazaretu, drugo na Kalvariji. Pri prvem je angel oznanil Mariji, da bo postala Božja mati, mati Jezusa Kristusa, našega odrešenika. A pri drugem oznanenju pa je sin oznanil, da bo postala naša mati. Odrešenikova mati je postala mati vseh odrešenih. Zato ji ne reče več mati, ampak žena. Družinske vezi so stopile v ozadje. In Marija ni več samo njegova mati, je mati vsega človeštva. Njeno materinstvo je razširil na vse narode, vse rodove in ljudi. Pri prvem oznanenju v Nazaretu je odgovorila, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. To je bil njen življenjski da. S tem je stopila v Kristusovo skrivnost. A pri drugem oznanenju pod križem pa je svoj da izrekla molče. Pod križem se ne govori, pod križem se molči, ker križ in križani govori, pravi naša stara pesem. In križani vsakemu izmed nas pravi iz križa, glej tvoja mati, da bi tudi vsak izmed nas naredil to, kar je naredil Janez. Od tiste ure jo je vzel k sebi. Vzeti Marijo k sebi pomeni sprejeti k sebi tudi Kristusa. Marije in Kristusa ni mogoče ločiti ali razstaviti. Ne moremo imeti Marije za mater, če nimamo Kristusa za odrešenika in za svojega brata. Sprejeti k sebi Marijo pomeni sprejeti k sebi Kristusa, pa ne po našem okusu, ampak Kristusa, kakršen je, Kristusa z evangelijem, z odpovedjo, križanega in od mrtvih stalega. Vzeti Marijo k sebi pomeni ob njej odkriti tudi svoje življenjsko poslanstvo in odgovoriti svojim zgodi se, s predanostjo v Božjo voljo, ki ni slepo ali pasivno čakanje, marveč sodelovanje po Božjem načrtu za prihodnost sveta in človeštva. To pomeni prizadevati si za tiste duhovne, moralne, verske vrednote, ki človeka osvečujejo in posvečujejo. Bratje in sestre, ob Jezusovi besedi glej tvoja mati, pa želim danes pokazati še drugo mater, ki je tudi naša, in to je cerkev. Ni časopisa in revije, kjer se ne bi pisalo o cerkvi. Stalno se srečujemo s vprašanji o njeni preteklosti in sedanjosti. O cerkvi govori tisk, radio, televizija, v šolah, uradih, v zbornicah, parlamentih, na sestankih in kongresih. In žal, največkrat negativno. Kompasi današnje družbe, tudi slovenske, so naravnani proti cerkvi. Vendar cerkev oznanja Kristusa, njegov evangelij, kakršen je, čeprav pogosto navalijo na njo in stegujejo roke nad njo in krojijo njen nauk po svojem okusu in merilu. Ko cerkev objavi moralne smernice ali norme, ki dvigajo in odrešujejo človeka v njegovem dostojanstvu, ji očitajo, da je proti človeku. Ko govori o križu, odpovedi, premagovanju, čistosti, odgovornosti, se sliši, cerkev je proti veselju. Ko skozi menjave časa in menjave civilizacije objavi tisto, kar je sprejela od Kristusa, se je posmehljivo rogajo, češ, zastarela je, še vedno je srednjeveška. Ako nastopi proti velikim in malim osvajalcem človekove vesti, jo dolžijo, da je aristokratska, da je proti svobodi in da je še danes željna časti in oblasti. Res ima cerkev tudi svoje slabosti, kterých imamo mi, ki smo njeni člani, ki smo cirkev. Vendar nas je papež Janez Pavel II. Že ob svetem letu upozoril, cirkev mora vedno moliti kesanje, se vedno prenavljati in kljub svoje grešnosti težiti k svetosti. Zato moramo gledati, tako nam naroča papež, v njej svojo mater. Glej, tvoja mati. Cirkev je mati, ki mi pove, da ni svobode brez odgovornosti, ni življenja brez dolžnosti, ni edinosti brez zvestobe Kristusu in ne krščanstva brez junaštva, evangelskega junaštva, ki nas vodi k svetosti. Tudi za nas, slovenske vernike, danes brani tukaj pri Mariji pomagaj, veljajo Jezusove besede, glej tvoja mati. Cerkev na Slovenskem. To smo mi vsi, škofje, duhovniki, verniki, redovniki, redovnice, odrasli in mladi. Vsi smo njen obraz. Vzeti jo k sebi pomeni, da se čutimo za njo odgovorne. In naša zvestoba resnici, evangeliju, Kristusu in Mariji je in bo najboljši odgovor na očitke in napade. Ob Jezusovi besedi, glej tvoja mati, pa želim, dragi bratje in sestre, Romarji pokazati še na tretjo mater. Na našo domovino, mlado državo, ki je praznovala svoj rojstni dan pred kratkim, ki je doživela pomembne zgodovinske trenutke, saj je bila sprejeta v družino evropskih narodov in bo kmalo sprejela vodilno vlogo ali poslanstvo. Odkar imamo samostojno neodvisno državo, pišemo svojo zgodovino v svojo zgodovinsko knjigo, ne več skupaj z drugimi narodi. Smo svoji gospodarji, pred svetom in pred Bogom smo odgovorni za vse, kar se dogaja pri nas, lepega in slabega, svetega in grešnega. Po 16 letih samostojnosti vendar ugotavljamo, da ni vse tako, kako smo pričakovali in kako bi moralo biti. Mnogi so žal celo razočarani, malodušni, naveličani, bolj obrnjeni v preteklost, kakor v prihodnost. Vsi si želimo, da bi ta naša mati, naša domovina bila pravičnejša, bolj solidarna, dostojanstvena, manj zamorjena, bolj odprta za življenje, bolj vesela in srečna, manj sprta in razdvojena in bolj spravljena. Glej, tvoja mati, vzemimo jo k sebi danes, nosimo jo v svojem srcu. In sedaj, ko smo v družini evropskih narodov, podvojeno skrbimo za njo, da bo ostala mati in da ne bo nikomor in nikoli postala mačeha. Da bo ohranila svojo identiteto, to pomeni vero očetov našega naroda. Da bo ohranila krščanske korenine, svoj jezik, ki je po blaženem škofu Slomšku ključ do zveličavne narodove omike, se pravi kulture, ki so jo ustvarjali naši predniki skozi več kot 1250 letno zgodovino. In tudi bogato ljudsko izročilo, ki razodeva slovensko dušo in slovenskega duha. Glej, tvoja mati, Marija, cerkev in domovina. Amen.